Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Zimski meseci, ki so med drugim povezani tudi s selitvami nekaterih vrst ptic, so zadnja leta zaznamovani tudi s pojavom tako imenovane ptičje gripe. Tudi letos je stanje podobno. Bolezen se je že jeseni pojavila recimo v Franciji. V zadnjih tednih beležijo precej izbruhov v Nemčiji, predvsem pa naše veterinarske oblasti skrbi stanje v sosednji Italiji. Tej bolezni, predvsem pa kako pred njo zavarovati domačo perutnino, namenjamo današnjo jutranjo svetovalnico, naša gostja pa je magistrica Breda Hrovatin, vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali na upravi za varno hrano. Gospod Breda, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam.
Na upravi spremljate dogajanje, kako ocenjujete trenutno sliko?
Ja, hvala lepa najprej za povabilo. Smo res veseli, da lahko delimo te informacije z vašimi poslušalci. Zdaj, stanje, kar se tiče aviarne influence v Evropi, je kar dramatično, da tako lahko rečem. Moram povedati na začetku, da v Sloveniji še nismo v letošnjem letu bolezni ugotovili. Je pa res tako, kot ste omenili, največ težav imata Nemčija in pa Italija. S tem, da v Nemčiji je največ primerov pri divjih pticah, dočim v Italiji pri domači perutnini. Poleg tega moramo povedati, da imajo bolezen prijavljeno tudi na Madžarskem in na Hrvaškem, tako da pravzaprav v naši bližini lahko rečemo, da se bolezen pojavlja in temu primerno moramo tudi pri nas ravnati.
Verjetno je čisto razumljivo, da divje ptice vsak dan preletejo te naše kraje, tako z Hrvaške kot z Italije, in bolezen lahko hitro pride tudi do naših rej. To pa prinaša veliko gospodarsko škodo, če bi se to zgodilo.
Ja, vsekakor. Sama bolezen oziroma virus se prenaša z divjimi pticami in seveda tudi z domačimi. Predvsem gre tukaj za stik med pticami in pa tudi za prenos preko raznih izločkov, izcedkov in pa s fecesom. Tako da divje ptice seveda imajo svoje selitvene poti, ki jih uporabljajo in katera je okužena, mi tega ne moremo vedeti. Tako da pravzaprav naš namen je in naša rdeča nit vsega delovanja je, da zaščitimo našo domačo perutnino.
Gospodarska škoda nastane, ker je potrebno vse ptice torej uničiti.
Da, ukolikor pride do bolezni v rejah perutnine, je seveda, to je bolezen, za katero zdravila ni.
Ogin je velik.
Ogin je velik in seveda je treba potem vse ptice v tej reji nekako uničiti.
Magistrica Breda Hrovatin, nekako sem gledal, brskal in zaslediti je, da se letos pojavljata spet dva tipa ptičje gripe, tako imenovani H5N1 in pa H5N8, ki se ga veterinari še bolj bojite. Kakšna je pravzaprav razlika med njimi?
Ja, aviarno influenco, ki je pravzaprav zelo nalezljiva virusna bolezen, povzročajo virusi influence tipa A, ki imajo svoje podtipe. Tako, kot ste omenili, podtipi so H pa N, potem so pa to različne kombinacije med njimi. Letošnjem letu zasledujemo predvsem H5N1 in pa H5N8. V naši okolici večinoma H5N1. Zdaj, kar se tiče razlike, tako sem rekla, pojavljajo se te podtipi v različnih kombinacijah in tudi virulentnost oziroma občutljivost je lahko različna. V letu 2006 smo imeli recimo H5N1 in takrat je bil ta tip bolj občutljiv oziroma bolj virulenten tudi za ljudi, dočim ta tip, ki se v letošnjem letu pojavlja, pa lahko rečemo, da je zanemarljivo tveganje za prenos na ljudi.
Ptičja gripa med drugim, torej, če vas prav razumem, je bolezen, ki se lahko iz ptic prenese na ljudi in zato je pri veterinarjih še toliko več pozornosti namenjeno vsemu temu.
No, kot sem prej omenila, ni rečeno, da gre za prenos na ljudi. To ni bolezen, za katero rečemo, da je nevarna za ljudi. Odvisno je od podtipa oziroma od kombinacije teh podtipov, tako da nekateri so bolj občutljivi za prenos, nekateri manj, ampak zaenkrat ta tip oziroma ta podtip H1, H5N1, ki se pojavlja v letošnjem letu, ni nevaren za ljudi.
Verjetno pa bi bili najbolj na udaru najprej tisti delavci, ki derejo recimo na farmah, piščančjih, poranjih in tako
sigurno
naprej. Ja, sigurno. Oni so najbolj izpostavljeni. Magistrica Breda Hrovatin, kateri podtip je prisoten v Italiji, torej ta H5N1?
H5N1.
Verjetno je stanje v Italiji za naše kraje najbolj zaskrbljujoče glede na selitvene poti divjih ptic ali še zaradi drugih razlogov.
Res je, na tem področju, kjer se pojavlja v Italiji, torej v severnem delu Italije, predvsej blizu slovenske meje, je velika koncentracija perutninskih obratov in tukaj imajo Italijani kar precejšnje težave, tako da nekako prijavljenih jih imajo 154 primerov izbruhov bolezni pri perutnini in seveda temu ustrezno so tudi vse te ptice neškodljivo odstranili. Glede na to, da pa se sama bolezen oziroma tako kot drugi virusi lahko prenaša tudi z prevoznimi sredstvi, z obleko, obutvijo, skratka z raznimi preko mehanskega prenosa, je tudi ta nevarnost obstaja, glede na to, da smo zelo blizu sosedje in pa seveda divje ptice.
Ja, tam v okolici Benetk sem spremljal dogajanje. Ba je, da je iz farme v farmo se širila pravzaprav bliskovita od dnevo dveh in so tako velike farme pravzaprav na udaru.
Ja, tukaj gre za precej velike farme in pa zelo koncentrirano, kot sem rekla, precej so blizu ena zraven druge. Pri teh stvareh je zelo pomembno seveda biovarnost, torej kakšna je biovarnost pri vstopu oziroma pri manipulaciji z živalmi in pa potem po odstranitvi živali iz objekta je seveda zelo pomembno dobro čiščenje, dobra razkužba in pa primeren čas do ponovne vselitve.
Kako dolg naj bi bil ta čas, bo verjetno najbolj zanimalo naše rejce.
Govorimo o mesecu dni.
Poglejte, morda bi vas prosil, da zdaj našim poslušalkam, poslušalcem najprej pojasnimo, kaj to sploh je ptičja gripa, kako jo prepoznati. Recimo, divje ptice, če vas prav razumem, zbolijo, ampak ne poginejo tako hitro, da jo lahko prenesejo. V domačih rejah, recimo domačih ptic, pa ponavadi je pogin zelo visok. Govorili so tudi več kot 95%. Je to res?
Seveda, kot sem prej rekla, aviarna influenca je zelo nalezljiva virusna bolezen. Virus je agresiven in hitro se lahko širi v populaciji. Tako da divje ptice so pogosto rezervar.
Aha.
Kot recimo labodi, galebi in ne zbolijo v tako velikem številu in tudi ne poginejo v tako velikem številu kot perutnina. Tako da ja, pri domači perutnini je pa, moramo reči, da pravzaprav občutljive so vse ptice. Tudi race, gosi, kure, prepelice, vse. Pri urejah govorimo o zelo visokem poginu, da, tako da to je sigurno eden od prvih znakov, ki ga lahko rejec opazi, torej visok pogin in pa zmanjšana ječnost in pa zmanjšana nesnost. To so tisti glavni simptomi. Drugače pa klinične znake seveda pri divjih pticah težko opazimo ali jih pa celo ne opazimo. Tudi poginejo, samo divje ptice pač v naravi poginjajo tako ali drugače. Ni nujno, da je vedno kriv kakšen virus. Potem, kar je pogina pri divjih pticah, gre na preiskavo, mi te živali preiščemo in potem je to en, kako bi rekla, en faktor, po katerem lahko, da bi čim prej ugotovili, a gre za bolezen v državi ali ne. Pri domači perutnini pa ja, kot sem rekla, so pa pravzaprav rejci tisti, ki morajo slediti, kaj se dogaja v njihovih rejah.
Ja. Poglejte, lani se spomnim, je bilo nekaj primerov poginulih labodov, ki ste jih testirali in potem so, hvala Bogu, bili negativni. Takrat ste tudi zapisali, da naj tisti, ki se morda sprehajajo in naletijo na tako poginulo ptico, se jo ne dotikajo, predvsem pa naj ne gredo s tistim obuvalom nekam, kjer so domača, kjer je domača perutnina. Kakšne so te poti prenosa v domače reje od divjih ptic? Vem, da ste lani oziroma so vaši inšpektori tudi nadzirali domače reje, da niso krmile ptic, torej domače perutnine zunaj, da bi bila ta hrana na voljo tudi divjim pticam in tako naprej. Celo zapiranje je bilo v enem obdobju zapovedano.
Da, sam prenos virusa iz domačih, to se pravi od divjih ptic na domačo perutnino je, kot sem prej že omenila, stikom ali preko raznih iztrebkov. Torej, zelo pomembno je to, da imamo nekje v mislih, da ne smejo priti iztrebki divjih ptic, ki preletavajo v stik z domačo perutnino oziroma z njihovo krmo in pa vodo, ki so včasih tudi zunaj. Tako da mi svetujemo, da se ptice, to se pravi perutnina, zapira oziroma okolikor so zunaj, da se postavi krmo in vodo ali noter ali pa pod kakšen nadstrešek, tako da ne more priti v stik z iztrebki divjih ptic. Zdaj, v letošnjem letu še ni to obvezno, je zaenkrat priporočilo. Prejšnji teden se je sestalo tudi Državno središče za nadzor bolezni, kjer smo se odločili, da gremo zaenkrat v obveščanje oziroma v priporočila, da se to tako izvaja. Vkolikor se bo situacija poslabšala, potem bomo morali te stvari predpisati, tako kot je bilo v preteklosti, ko smo imeli recimo v sezoni 2016-2017 in takrat bomo potem nekako zapovedali, da morajo biti ptice zaprte. Tako da zaenkrat je to priporočilo. Želimo, da se rejci zavedajo, kje je največja možnost prenosa in da to potem sami nekako regulirajo in pa seveda biovarnostni ukrepi, o katerih bomo verjetno še kaj govorili. Zdaj, vprašali ste še glede odnosa z divjimi pticami. Ja, priporočamo in želimo, da ljudje ne hranijo divjih ptic na jezerih, ob rekah in tako. Predvsem govorimo tukaj o labodih in racah, ki so pri nas prisotni, da so pravzaprav čim manj z njimi v stiku in da bolnih živali oziroma za tiste, ki se jim zdijo, da so bolne oziroma se ne zdi, da se ne obnašajo tako, kot je normalno, ne prenašajo stran ali pa celo v svoje reje za to, kar je to res velik potencial za prenos bolezni.
Tako, potrebno je biti res previden, lahko rečemo. Imamo vprašanje, ki ga je poslal gospod Franci po elektronski poti. Pa vas spomnim, spoštovane poslušalke in poslušalci, da lahko tudi vi kaj vprašate, podate kakšno svoje mnenje. Naša telefonska številka studija je 01 512 10 00. No, gospod Franci sprašuje, kako naj ravnajo tisti, ki imajo ptice, torej perutnino spuščeno in je to pravzaprav njihova zaveza do potrošnika, če prav razumem.
Da, verjetno se vprašanje nanaša na to, da pravzaprav glede dobrobiti živali sledimo temu, da bi bile seveda
živali. Pašna reja omenja.
Tako, da bi bile živali spuščene in seveda je tudi vsi proizvodi teh živali se potem nekako reklamirajo kot reja prijazna živali. V takem primeru svetujemo zaenkrat, da se krma in voda, kot sem že omenila, nastavi živalim tako, da je pokrita ali v zaprtem prostoru, da grejo živali noter ali pa zunaj pod nadstreškom.
In zaenkrat, dokler je tako stanje, jih še ni potrebno zapirati.
Ne.
Tako. Tiste glavne zapovedi, ki se jih morajo rejci držati, da bolezen ne bi prišla v njihove jate domače perutnine, veterinari tem zapovedim ponavadi rečete biovarnostni ukrepi. Eden takih najbolj vidnih, najbolj poznanih je ena posoda z razkužilom, kjer vsak, ki gre v hlev, stopi v to posodo, da razkuži že samo obutev. Ampak to ni vse.
Tako je. Biovarnostni ukrepi so pravzaprav zelo pomemben faktor pri vseh boleznih. Ne govorimo samo o aviarni influenci, ampak vseh ostalih boleznih tudi, ker s tem lahko preprečimo prenos bolezni, virusov iz reje v rejo. Tako da, ja, pomembna je, kot ste že omenili, razkuževalna barijera na vhodu v rejo. Pomembno je preobuvanje, preoblačenje, uporaba druge obleke za delo v reji. Kar je zelo potrebno izpostaviti je to, da ne puščamo v svoje reje ljudi, ki pravzaprav tam ne delajo, obiskovalcev, če pa že, potem pod takimi pogoji, kot smo rekli, razkuževanje, preobuvanje. Pravzaprav zdaj v zadnje čase tako veliko govorimo o teh virusih, zdaj sem mečken šla na to, kar poslušamo glede situacije z koronavirusom in mislim, da imamo zdaj ljudje nekako to v glavi, razkuževanje in paziti na higieno, no in tukaj je situacija popolnoma taka kot pri drugih virusih, torej treba je paziti na to, kaj bi eventuelno lahko prenesli v svoje reje.
Take zelo stroge ukrepe imajo na vseh farmah, kjer redijo torej perutnino. Na domačih, teh manjših kmetijah pa je navada nekako, da ko pridejo obiskovalci, ko pridejo recimo po mleko, da otroci pogledajo še kure in tako naprej. Zdaj bodo morali taki obiskovalci razumeti, zakaj jih ne bodo več spustili v štale, kaj ne?
Ja, to mislim, da je namen tudi teh naših nekak pogovorov, da ljudje osvestijo to, da je treba pač na svoje živali, svoje reje paziti glede higiene in tem ustrezno se tudi obnašati.
V tem času verjetno tudi na kmetijah, tiste, ki so učne, kjer prihajajo otroci iz vrtca in šole, ne bo obiskov. Ali ne?
Zdaj, prav ne moremo reči, da so prepovedani. Je pa smiselno to, da vsak rejec premisli, kje so tiste kritične točke, kjer bi lahko prišlo do prenosa. Zato je pomembno, da povemo, kakšne so poti širjenja, na kakšen način lahko pride do okužbe in potem lahko vsak, glede na svojo rejo, glede na sistem reje, ki ga ima, samo ugotovi, kje so tiste šibke točke, na katere mora biti posebej pozoren. V vsakem primeru pa čim manj obiskovalcev in preko razkuževalne barijere in z obujkami na nogah, tako da zmanjšamo to možnost.
Magistrica Breda Hrovatin, omenili ste, da zdaj je priporočilo pravzaprav ti biovarnostni ukrepi, umaknitev hrane in vode domačih ptic izven dosega divjih ptic. Kdaj to lahko, mislim, kakšna mora postati situacija, da to ne bo več samo priporočilo, ampak bo zahteva in kdaj bi bila potem postavljena zahteva, recimo, da se domačo perutnino zapre?
No, kot sem že prej omenila, mi na Državnem središču za nadzor bolezni seveda situacijo dnevno spremljamo, kako se bolezen giblje v sosednjih državah po Evropi in tako. In zaenkrat, kot sem rekla, smo se odločili, da še ne gremo v ta ukrep. Seveda, če se bo stanje poslabšalo ali pa da pride do tega, da pri nas ugotovimo bolezen, tudi pri če bo pri divjih pticah, bomo šli potem v strožje ukrepe. Ne. Zaenkrat pa želimo pravzaprav, da se ljudje zavedajo te nevarnosti in se temu primerno odgovorno obnašajo.
Še eno vprašanje po elektronski poti. Če je perutnina zavarovana z mrežo, tako da ne morejo divje ptice do nje, je lahko v takem prostoru, čeprav to ni zaprt prostor? Verjetno misli mreže.
Ja, rdeča nit, kot sem že prej omenila, ki jo moramo imeti v mislih, ko poskušamo zaščititi svojo perutnino, je ta, da se lahko bolezen prenaša z iztrebki divjih ptic.
Aha.
Torej, treba je kljub vsemu zavarovati hrano in pa vodo pred možnostjo, da pride v stik z iztrebki.
Aha. Torej, tudi če lahko gre perutnina na zrak, naj bo hrana in voda v pokritem prostoru, recimo nekje v štali, tam, kjer pa gre perutnina na zrak, nad strešek, če vas prav razumem.
Važno je to, da pravzaprav mi želimo, da bi se da bi se te dnevni izpusti čim bolj omejili, recimo na najkrajši možni čas, ampak v vsakem primeru, če so zunaj, gledamo, da je hrana in voda pokrita, da sta hrana in voda pokrite. To je recimo največ, kar lahko naredimo, če imamo izpust.
Že prej ste rekli, da pravzaprav vsa domača perutnina je zelo dovzetna za to bolezen. Je kakšna vrsta domače perutnine, ki bi bila manj dovzetna?
Ne, lahko kar rečemo, da je vsa domača perutnina dovzetna, tako da ne bi tukaj delali izjem, ker potem se nam lahko zadeva tudi malo narobe obrne, tako da ja. Imejmo to v mislih, da so vsi občutljivi.
Upam, da do tega ne bo prišlo, ampak če bi, prej ste rekli, pade ješčnost, pade število jajc, začne perutnina poginjati, kaj mora rejec narediti, če ugotovi to v svoji reji in kdo je tisti, ki ga prvi obvešča, prek svojega nadrejenega veterinarja ali prek 112, kako?
Mogoče zdaj, tako kot ste že začeli na vprašanju, naštejmo vse nekaj kliničnih znakov.
Ja,
no.
Ja.
Omenili smo že padec nesnosti in pa visok pogin. To seveda rejci
takoj vidijo. Takoj
opazijo. Potem pa se pojavlja še pri pticah ravnodušno zmanjšana poraba vode in krme, kot smo rekli, nasršenost perja, potem kihanje, kašljanje, virus lahko prizadane, torej respiratorni sistem, prebavni sistem, lahko pride tudi do živčnih, to se pravi do živčnih motenj, edem podkožja glave, cianoza kože v področju glave in na nogah, tako da tukaj imamo naštetih pravzaprav kar nekaj teh kliničnih znakov, ampak najbolj signifikanten je sigurno pogin. Torej rejci, ki opazijo spremembe zdravstvenega stanja v svoji reji, pokličejo seveda veterinarja. Pokličejo svojega veterinarja, on bo potem presodil, ali smo na pravi poti ali nismo, in bo potem on naprej obveščal. Mi imamo organizirano dežurno številko za veterinarje 24 ur, 7 dni na teden, na katero lahko veterinari kadarkoli pokličejo in povedo, če gre za sum. V primeru, da gre za sum na aviarno influenco, se takoj skliče državno središče in potem določi nadaljne ukrepe. Tako da ja, kar se tiče rejcev, želimo in pravzaprav najbolj poudarjamo torej biovarnostne ukrepe in pa to, da čim prej javijo. Zakaj je pravzaprav to tako pomembno? Zato prej bomo vedeli, prej bomo obveščeni, prej bomo lahko ukrepali in prej bomo ukrepali, manjša možnost je, da jih bomo imeli več rej okuženih. Tako da to hitro prijavljanje je izrednega pomena.
Ja, še eno vprašanje poslušalca, ki ne želi v eter, sprašuje pa, če ti ukrepi veljajo za vse ptice, ne samo za perutnino. Verjetno razmišlja tudi o drugih okrasnih pticah.
Ja, se pravim, zaenkrat imamo samo priporočila, da veljajo za vse. Ko pa bo stanje, če bo tako zaskrbljujoče, da bomo šli v obvezno, v obvezne ukrepe, bomo točno napisali, za katere vrste ukrepi veljajo.
Naslednje vprašanje, ki prav gotovo zanima zelo veliko naših poslušalcev in poslušalk. Se lahko ptičja gripa, torej aviarna influenca, prenaša tudi z mesom? Če bi bila žival pred zakolom okužena, recimo.
Na podlagi znanstvenih mnenj zaenkrat prenos samim mesom ni dokazan. Tako da moramo pa pri mesu upoštevati vsa druga priporočila, torej dobro prekuhavanje, higieno, menjavanje nožev, ampak to ne velja samo za aviarno influenco, to so tukaj recimo lahko omenimo tudi salmonele ali pa ne vem še kakšne druge. Skratka, gre za higiensko ravnanje z mesom in pa dobro termično obdelavo. Znanstveno zaenkrat ni dokazano, da bi se prenašalo z mesom.
Je pa verjetno nesprejemljivo, da bi recimo ptice, kjer bi se pojavila okužba, na hitro dali v zakol in potem to meso, se to ne more zgoditi,
ne.
Vsaj na področju Evropske unije.
Ne. Ptice, ki so, ki poginejo, jasno, da ne. Tiste, ki ostanejo v rejah, prav tako ne, zato ker morajo iti v neškodljivo uničenje.
Kako pa je s temi krogi, ki takrat, recimo, če pride do takega primera, recimo na eno kmetijo preskoči bolezen, potem veterinarske oblasti vzpostavite določena območja, lahko še to pojasnite?
Ja, seveda, če imamo izbruh na, pač na nekem gospodarstvu, v neki reji, kot sva že prej omenila, se te živali neškodljivo odstranijo. Poleg tega pa se naredi še okuženo območje in pa ogroženo območje. To sta 3 in pa 10 kilometrski pas okrog tega gospodarstva in ukrepi v teh krogih so seveda nekoliko ostrejši kot v ostalem to se pravi v ostalih delih. Ne. Kašni pa bodo ukrepi, je pa seveda odvisno od tega, za kakšno rejo gre, kjer tip bolezni se in tako dalje. Skratka, ukrepi se potem določijo na nivoju državnega središča za nadzor bolezni.
Morda neumno vprašanje, pa vendar, če v takem tem 3-kilometrskem pasu so tudi druge kmetije ali pa farme, ki redijo piščance, verjetno dokler se tam ne pojavi okužba, ni, da bi bila neka zapoved, da je treba tudi tam uničiti perutnino.
Kar se tiče neškodljivega uničevanja perutnine, je zdaj zelo pomembna ta epidemiološka situacija. Torej, okolikor bi bilo jasno dokazano, da je perutnina v okuženo gospodarstvo prišla iz nekega drugega gospodarstva, pa tam še ni klinike ali pa niso prijavili, potem lahko se tudi odločimo za uničevanje, tudi še kakšne reje. Ampak okolikor pa takega indica ni, se potem te reje v tem krogu popišejo, gospodarstva se pregledajo in se potem skozi spremljajo. Tako da sledimo situaciji na celem območju.
Če zdaj potegneva nad vsem tem, kar ste povedali v minule pol ure črto, velika previdnost torej pri rejcih, da hrana in voda nista na voljo tudi divjim pticam, zaenkrat to velja. Pri obiskovalcih na kmetiji pa naj razumejo, da zdaj ne smejo do živali, kaj ne?
Pravzaprav, lejte, kar se samega virusa tiče, kot sem že prej rekla, ali pa drugih tudi, ta biovarnost in ta dostop obiskovalcev v reje naj bi bila pravzaprav vedno nekako omejena oziroma pod posebnimi pogoji, ne? Torej, da se zaščiti in pa preko razkuževalnih barijer. Če pa zdaj nekako delava povzetek vsega pogovora, bi pa vsem še omenila predvsem te divje ptice, to se pravi, da se je treba res izogibati stikom z bolnimi ali poganjulimi prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi, zato ker lahko dejansko z kontaminirano obleko obutvijo prenesemo bolezen v reje perutnine.
To še posebej velja za rejce, pa tudi za vse ostale, kaj ne?
Tudi za vse ostale.
Tako. Ja, magistrica Breda Hrovatin, hvala lepa za to, da ste pojasnili ozadje te hude bolezni, ki prinaša veliko gospodarsko škodo in bi lahko pomenila velik udarec tudi slovenski reji piščancev in druge perutnine. Lep dan vam želim in predvsem naj se ne zgodi.
Hvala lepa za povabilo, res smo veseli, da lahko na to pravzaprav po tej poti nekako zaveščamo in osveščamo rejce in pa tudi ne nazadnje seznanjamo prebivalce. Tudi jaz vam želim lep dan in držimo pesti, da aviarna influenca ostane stran od nas.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.